side B.
Angalia picha ya 77. Yapatikana katika Luka, mlango wa 15, mstari wa 20 hadi 32. Kijana alikuwa amemkosea baba yake, lakini baba alikuwa bado amempenda sana. Hata alipomwona akirudi, alimwonea huruma. Akaenda mbio na kumwangukia kwenye shingo na kumbusu. Alimpokea kwa furaha nyingi kama mtoto wake na kumsamehe makosa yake yote. Sisi ni kama huyu kijana. Tumemwacha Mungu na kwenda katika njia zetu. Naye Mungu ni kama huyu baba ambaye bado anatupenda. Anataka tuache dhambi zetu na kumrudia ili tuokoke, kwa sababu Yesu ametuonyesha njia.
Sasa tazama picha ya 87 katika Luka 19 mstari wa kwanza hadi 10. Wale waliopotea kutoka kwa Mungu wataokolewaje na Yesu? Mtu anayemwona akiwa juu ya mti anaitwa Zakayo. Alikuwa tajiri na mkubwa mno katika watoza ushuru. Siku moja Yesu alipitia Yeriko, mji alipoishi Zakayo. Kukawa na umati mkubwa wa watu waliofika kumwona. Lakini Zakayo hangeweza kumwona kwa sababu alikuwa mtu mfupi sana. Ndiyo maana alipanda juu ya mti ili aweze kumwona Yesu vizuri. Alipofika mahali pale, akatazama juu, akamwambia Zakayo, "Shuka upesi kwa sababu nitashinda kwako leo." Akashuka haraka na kumkaribisha kwa furaha. Watu walipoona hivyo wakanung'unika wakisema, "Ameingia nyumbani mwa mtu mwenye dhambi." Lakini Zakayo akasimama na kumwambia Yesu, "Tazama Bwana, nusu ya mali yangu nawapa maskini. Na ikiwa nimemnyang'anya mtu chochote, nitamrudishia mara nne." Naye Yesu akamwambia, "Leo wokovu umefika nyumbani mwako, kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea." Yesu anaweza kutuokoa hata sisi, kwa sababu yeye ni Mungu. Tukitubu dhambi zetu kwake, yeye ana uwezo wa kutusamehe.
Picha ya 120. Hii yapatikana katika Ufunuo, mlango wa kwanza, mstari wa 7 hadi 8. Sasa Yesu yuko mbinguni, lakini siku moja atarudi hapa duniani. Yeye bado anatafuta waliopotea. Je, wewe umepotea kutoka kwa Mungu? Na kuwa kama yule kondoo bado anakutafuta? Au umekuwa kama yule kijana aliyemwasi baba yake? Mrudie Yesu na kuomba msamaha kwake. Yeye atakusikia. Tuwe kama Zakayo, tumrudie Mungu. Achana na maisha ya dhambi. Mpokee Yesu upate wokovu. Na hutaogopa kifo na jehanamu tena. Badala yake utakuwa na furaha pamoja na Mungu na malaika wake mbinguni milele yote.
Kristo aliye hai ana uwezo juu ya kifo. Masomo kutoka kwa Kristo aliye hai. Picha za 39, 49, 79, 108, 114, 118 na 120. utangulizi. Hujambo rafiki. Je, waogopa kifo? Kama ndiyo, basi nina habari njema kwako. Kuna mmoja aliye na uwezo kushinda kifo. Jina lake ni Yesu Kristo. Tusikie Biblia yasema nini kumhusu unaposikiliza na kuangalia picha.
Tazama picha ya 39. Angalia Luka sura ya 7 mstari wa 11 hadi wa 17. Yesu yuko katika matanga. Yesu na wanafunzi wake walikuwa njiani wakienda mji wa Nain. Alikuwa akifuatwa na kundi kubwa la watu. Walipokaribia kufika, waliona watu wameubeba mwili wa mtoto wa kiume wa pekee wa mama aliyekuwa mjane. Yesu alipomwona yule mama, alimwonea huruma na kumwambia, "Mama, usilie." Akakaribia na kusimamisha wale watu waliokuwa wameubeba mwili wa yule mtoto. Akaguza ile jeneza na kusema, "Kijana, inuka." Yule kijana akainuka, akaketi na kuanza kusema. Halafu akampa mama yake. Wote wakashikwa na hofu, wakamtukuza Mungu wakisema, "Nabii mkuu ametokea kwetu na Mungu amewarudia watu wake." Habari hii ikaenea katika Uyahudi na nchi nzima. Rafiki zangu, Yesu alifufua watu waliokuwa wamekufa. Na hii ilitokea kama miaka 2000 iliyopita katika nchi ya Israeli.
Tazama picha ya 49. Soma Marko 5:35 hadi 43. Hii yatuonyesha kitu kingine cha ajabu alichofanya Yesu. Sikiliza ninaposoma katika Biblia. Yesu alipokuwa akifundisha, walikuja watu wakamwambia yule mkuu wa sinagogi aliyekuwa pamoja na Yesu kwamba, "Usimsumbue mwalimu, kwa maana binti yako ameshakufa." Lakini Yesu aliposikia yale maneno, akamwambia Jairo, yule mkuu wa sinagogi, "Usiogope, bali uwe tu na imani." Yesu akamchukua Petro na ndugu wawili walioitwa Yohana na Yakobo, pamoja na Jairo mwenyewe. Wakaenda nyumbani kwake. Walipofika, akaona watu wanalia na kupiga kelele nyingi sana. Akaingia ndani ya nyumba na kusema, "Mbona mnapiga kelele na kulia? Kijana hakufa, bali amelala tu." Lakini wakamcheka sana. Yesu akawatoa watu wote nje, akawachukua baba na mama wa yule mtoto, pamoja na wanafunzi wale watatu, wakaingia chumbani alipolala yule maiti. Akamshika mkono wake yule kijana na kumwambia, "Talitha kum," maana yake, "Msichana, nakwambia inuka." Mara akasimama na kuanza kutembea. Msichana mwenyewe alikuwa na umri wa miaka 12. Wote walishangaa sana. Yesu akawaonya wasiambie mtu yeyote habari hizo, na akaamuru apewe chakula. Manabii wengi wa zamani walizungumzia kuhusu mmoja atakayetoka kwa Mungu. Walisema, "Bwana Mungu aliye mkuu atavunja nguvu za kifo na kufuta machozi yetu yote." Hii yapatikana katika Isaya 25 mstari wa 8. Kwa hivyo, Yesu ni Bwana, ndiyo maana angefufua watu kutoka katika wafu.
Tazama picha ya 79. Na tusome Yohana mlango wa 11. Mtu mmoja aliyeitwa Lazaro na dada zake wawili walioitwa Mariamu na Martha waliishi katika kijiji cha Bethania. Huyu Lazaro alikuwa rafiki ya Yesu. Siku moja akawa mgonjwa sana. Ndipo wale dada zake wakatuma habari kwa Yesu ili aje kumponya. Naye Yesu aliposikia akasema, ugonjwa huu sio wa kifo, bali ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu, ili mwana wa Mungu apate kutukuzwa. Yesu aliwapenda sana Martha na dada yake pamoja na Lazaro kaka yao. Basi, baada ya kupokea habari, alikaa siku mbili zaidi kabla ya kwenda. Ndipo akawaambia wanafunzi wake, twende tukamwone Lazaro. Walipofika, wakakuta alikuwa amekufa siku nne zilizopita. Watu wengi walikuwa wamefika kutoka Uyahudi kuja kuwafariji Martha na Mariamu. Basi Martha aliposikia kwamba Yesu anakuja, alienda kumlaki, lakini Mariamu alibaki ndani ya nyumba. Martha akamwambia Yesu, Bwana, kama ungelikuwa hapa, ndugu yangu hangelikufa. Lakini hata sasa, najua chochote utakachoomba Mungu, yeye atakupa. Yesu akamwambia, ndugu yako atafufuka. Mimi ndio ufufuo na uzima. Kila anayeniamini hata akifa ataishi tena. Na kila anayeishi na kuniamini mimi hataona mauti milele. Je, unaamini haya? Ndiyo Bwana, Martha akamjibu. Naamini wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu. Yesu akafika kwenye kaburi lililokuwa pango, na jiwe lilikuwa limewekwa juu yake. Akawaambia waliondoe lile jiwe. Ndipo akaangalia juu na kuomba. Kisha akaita kwa sauti kuu, Lazaro, toka nje. Akatoka nje yule aliyekuwa amekufa, akiwa amefungwa miguu na mikono kwa sanda, na uso wake ulikuwa umefungwa pia. Yesu akawaambia, wamfungue, wamwache aende zake. Yesu anasema katika Biblia kwamba msishangae, kwani wakati unakuja, wale waliokufa wataisikia sauti ya mwana wa Adamu na kutoka katika makaburi yao. Hii ina maana kwamba sote tutafufuliwa, ili wale waliotenda mema wapate uzima wa milele, na wote waliotenda maovu wapate kuhukumiwa. Kwa hivyo, kuna wale watakaopata maisha ya furaha na wengine maisha ya adhabu na dhiki. Hii yapatikana katika Yohana mlango wa 5 mstari wa 28 hadi 29.
Tazama picha ya 108. Soma Marko 15, 22 hadi 39. Tunasoma kuhusu kifo cha Yesu. Sikiliza kwa makini sana. Wayahudi wengi waliamini kwamba Yesu alikuwa ametoka kwa Mungu. Kwa hivyo, wakataka awe mfalme wao. Lakini viongozi wa Wayahudi wakamuonea Yesu wivu, wakamshika na kumuua. Unaweza kuona katika picha hii alivyokufa. Askari walimpeleka Yesu mahali palipoitwa Golgotha. Wakamsulubisha, kisha wakayapigia mavazi yake kura ili waone kila mtu atakayechukua nini. Ilikuwa yapata saa 3 asubuhi, wakaandika kwenye kibao mashtaka yake, wakaweka juu, yalisema kwamba yeye ni mfalme wa Wayahudi. Pamoja naye walisulubishwa wahalifu wawili, mmoja mkono wake wa kuume na mwingine mkono wa kushoto. Nao waliopita njiani walimtusi na kusema maneno mabaya, huku wakitikisa vichwa vyao wakisema, jiokoe mwenyewe, shuka msalabani. Na hata wakuu wa makuhani nao wakamcheka wakisema, aliponya wengine, hawezi kujiponya mwenyewe. Kama yeye ni mfalme wa Israeli, na ashuke sasa msalabani tupate kuona na kuamini. Ilipokuwa saa sita pakawa na giza juu ya nchi yote mpaka saa tisa. Ndipo Yesu akalia kwa sauti kubwa na akakata roho. Askari aliyekuwa amesimama pale mbele yake alipoona jinsi Yesu alivyokufa akasema, hakika mtu huyu alikuwa mwana wa Mungu. Kwa nini ilimpasa Yesu kufa? Biblia inatuambia kwamba alipigwa na kuteswa kwa ajili ya makosa yetu. Hii yapatikana katika kitabu cha Isaya 53 mstari wa 5. Sisi sote tumetenda dhambi na adhabu yetu ni kifo. Lakini Yesu alikubali kufa ili atuokoe na adhabu ya kifo.
Tazama picha ya 114. Na tusome Yohana sura ya 20 mstari wa 19 hadi 23. Katika picha hii tunaweza kumwona Yesu akiwa hai tena. Amefufuka siku ya tatu baada ya kifo chake. Baada ya kifo cha Yesu, wanafunzi wake walijifungia chumbani kwa kuogopa viongozi wa Kiyahudi. Hata Jumapili iliyofuata, mlango ukiwa bado umefungwa, Yesu aliwatokea na kuwapa salamu. Kisha akawaonyesha alama kwenye mikono na ubavu wake. Wote wakajaa na furaha sana. Yesu alionekana na watu wengi baada ya kufufuka. Kristo ambaye ni Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, kama maandiko yanavyosema, akazikwa na siku ya tatu akafufuka. Baadaye akamtokea Petro na wale 11. Pia akaonekana na wengine zaidi ya 500. Hii yapatikana katika Wakorintho wa pili mlango wa 15 mstari wa 3 hadi 8. Yesu alifufuka kutoka kwenye wafu. Hii inatuonyesha kwamba hata sisi tutafufuliwa pia. Binadamu wa kwanza hapa duniani alikuwa Adamu, naye alileta kifo kwa watu wote kwa sababu ya dhambi. Lakini wote wanaomwamini Yesu Kristo watapata uzima na kufufuliwa kutoka katika wafu. Katika Warumi mlango wa 6 na mstari wa 23, Biblia yasema, mshahara wa dhambi ni mauti, lakini karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Bwana wetu.
Tazama picha ya 118. Soma Marko 16, 15 hadi 16. Biblia inatuambia kilichotokea katika picha hii. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, nendeni mkaihubiri injili kwa kila mtu duniani. Atakaye amini ataokolewa, na yule hata amini atahukumiwa. Baada ya kusema nao, akachukuliwa juu mbinguni. Ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Waweza kuona katika picha Yesu akienda juu mbinguni. Biblia inasema kwamba Yesu alikuja kutuonyesha huruma za Mungu. Yesu Kristo Mwokozi wetu alishinda kifo, na hiyo ndiyo habari njema kwetu. Habari hii ni kama mwangaza unaoangaza bila mwisho. Yapatikana katika Timotheo wa pili 1 mstari wa 10. Ni Yesu tu ndiye anayeweza kutuokoa kutokana na kifo cha milele. Muamini yeye na hutaogopa kifo tena. Ndiyo maana Biblia yasema katika Zaburi 23 mstari wa 4 kwamba, hata nikipita katika bonde la kivuli cha mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe Mungu upo pamoja nami. Hii ni habari njema kwa kila mtu, wazee kwa vijana. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, waihubiri hii habari njema kwa watu wote duniani.
Na mwisho, tutazame picha ya 120. Hapa, tunaweza kumwona Yesu akiwa mbinguni. Na siku moja, atarudi tena duniani. Biblia inatuambia katika Ufunuo, sura ya kwanza, mstari wa 5-7 kwamba, yeye ndiye wa kwanza kushinda kifo. Na mkuu wa falme zote duniani. Pia anatupenda na utuosha dhambi zetu kwa damu yake. Utukufu na uwezo ni vyake hata milele na milele. Amina. Tazama, anarudi na mawingu, na kila jicho litamwona. Na hao waliomsulubisha msalabani wataomboleza kwa ajili yake. Ni kweli hii itatokea. Yesu alisema, mimi ni wa kwanza na wa mwisho na aliye hai. Nilikuwa nimekufa na tazama niko hai milele yote. Nami nina funguo za kifo na kuzimu. Tusome kutoka Ufunuo mlango wa kwanza mstari wa 17-18. Neno la Mungu ni la kweli. Ukimwamini Yesu Kristo utapata uzima wa milele na hautaogopa kifo tena.